Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ТБМ прапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ў усе сферы жыцця. Уладзімір Некляеў заявіў, што разлічвае дамовіцца з астатнімі дэмакратычнымі прэтэндэнтамі. Завяршыла візіт у Менск тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў Швеце. У Брусэлі некалькі тысяч жыхароў краінаў Еўразвязу прынялі сёння ўдзел у акцыі пратэсту супраць мераў жорсткай эканоміі, прынятых урадамі еўрапейскіх дзяржаў. Кіраўнікі Канфедэрацыі еўрапейскіх прафсаюзаў заявілі, што гэта акцыя найбуйнейшая за апошнія гады і што яе падтрымаюць грамадзяне з 30 еўрапейскіх краін. Вось што ў прыватнасці заявіў лідар еўрапейскага кангрэсу прафсаюзаў Джон Монкс.
Я спадзяюся, людзі разумеюць голас рабочых, якія кажуць: не ўжывайце жорсткіх захадаў, не рабіце тое, што рабілі вашы папярэднікі ў 30-е гады, не рабіце скарачэнняў усе адначасна, бо ёсць рызыка, што ўсё скончыцца так, як у 30-х гадах, вялікай дэпрэсіі.
Удзельнікі шэсця, арганізаванага прафсаюзамі, пратэставалі таксама супраць дзеянняў Еўракамісіі, якая патрабуе ад дзяржаў Еўразвязу зніжэння дэфіцыту бюджэту, у тым ліку і за кошт уразання сацыяльных праграм. Мітынгі пратэсту прайшлі таксама ў шэрагу краін Еўразвязу: Італіі, Польшчы, Партугаліі, Латвіі. У Іспаніі ў ходзе агульнанацыянальнага страйку прайшлі сутыкненні пікетоўцаў з сіламі правапарадку. Пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек, ёсць затрыманыя. Інцыдэнты здарыліся ў Мадрыдзе і шэрагу іншых гарадоў краіны, калі пікетоўцы заблікавалі аўтобусныя станцыі, дэпо метрапалітэну і харчовыя склады, патрабуючы паралізаваць працу тых, хто не далучыўся да акцыі пратэсту. Непасрэдным штуршком да пратэстаў паслужыла ухваленая нядаўна рэформа рынку працы, якая прадугледжвае павелічэнне ўзросту выхаду на пенсію з 65 да 67 гадоў. Еўракамісар у пытаннях юстыцыі Вівіан Рэдынг заявіла, што Еўразвяз рыхтуецца падаць у суд на Францыю за яе палітыкі дэпартацыі цыганоў. Паводле Рэдынг, Парыж парушыў дзейныя на тэрыторыі Еўропы правілы свабоды перамяшчэння. Рашэнне было прынятае па выніках спецыяльнага пасяджэння Еўракамісіі, якое праходзіла за зачыненымі дзвярыма. Маскоўскі ўрад сышоў у адстаўку ў поўным складзе, паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы. Звольненымі лічацца некалькі соцень урадоўцаў. Адстаўка кабінету адбываецца аўтаматычна на наступныя суткі пасля ўказу прэзідэнта Расіі аб адстаўцы мэра Юрыя Лужкова. Гэты дакумент быў прыняты 28 верасня. У паўночнай Карэі сёння праходзіць другі дзень найбуйнейшай канферэнцыі кіроўнай партыі за апошнія дзесяцігоддзі. Сярод сённяшніх кадравых рашэнняў, прынятых на форуме, абранне малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра ў склад цэнтральнага камітэту працоўнай партыі КНДР. Паведамляецца, што Кім Чен Ун стаў таксама намеснікам старшыні цэнтральнага вайсковага камітэту партыі, атрымаўшы напярэдадні званне генерала арміі. Назіральнікі мяркуюць, што лідар КНДР пачаў рыхтаваць Кім Чен Уна ў свае пераемнікі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэтыя і іншыя навіны вы знойдзеце таксама на нашым сайце Свабода.